Елордада ITF Men's World Tennis Tour M15 Нұрсұлтан сериясы бойынша екінші турнир мәреге жетті. Қазақстан теннис федерациясы мәлім еткенде жүлдегер 15 000 ақш долларына бағаланған додада Польша өкілі 23 жастағы Михал Дембектің мерей үстен болды. Ол финалда италиялық Рикардо Бальзераниді 6-3, 7-6 есебімен зебік тұрды. Дембек жарыс барысында әуелі қазақстандық Тимофей Сакатовты женді. Сосын тағы бір италиялық Маттео Донатиден басым түсіп, ширек финалға Беларусь теннисшісі Ярослав Шилодан айласын асырды. Жартылай финалда италиялық Франческо Фотиді 6-2, 6-0 есебімен ұтты.